Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
12 августтагы уктурууну баштайбыз. Саламатсызбы? Алдыдагы 30 мүнөттө июнь окуясы боюнча кылмыш иши тергелип сотко өткөрүлдү. Жаңы жагдайларга кайрылабыз.
Эч кимди басмырлабай жана өч алмай жок, мындай бир жакшы принциптер менен иштесе акыйкаттык келиш керек.
Харукто генерал Назаровдун өлүмүнө айыпталган 3 киши өмүр бою кесилди. Тоолу Бадахшандагы окуяларга токтолобуз.
Расмий дүйшөмбү Хорок шаарынын тургундарына чыккан үкүм тууралуу комментарий бере элек.
Стереотиптерге каршы иллюстрация. Ош шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн биринин дубалына билимге умтулган кыздын сүрөтү тартылды.
Бул сүрөттү көрүп ар бир кыз өзүнө көрүш керек. Бул сүрөттөн мен мисалга өзүм көрдүм.
Студияда Санжар Эралиев дегенде жаңылыктарды угабыз.
Саламатсызбы? Эстония Шенген визасы бар Орусия жарандары үчүн чек арасын жабат. Бул тууралуу тышкы иштер министри Урмас Рейнсал өкмөттүн 11 августтагы жыйынында билдиргенин Азаттыктын орус кызматы жазды. Рейнсалдын айтымында расмий Таллин орус жарандарына Эстония тарабынан берилген Шенген визаларына санкция салууну пландап жатат. Маалыматка караганда визалар күчүндө калат, бирок аны менен орусиялыктар Эстонияга кире албайт. Мындай чектөө Эстония берген визаларга гана тиешелүү жана башка Шенген өлкөлөрү берген визаларга жайылтылбайт. Бирок келерки аптада Эстон өкмөтү Орусиянын бардык жарандарын киргизүүгө тыюу салуу жолдорун талкуулаганы жатат. Урмас Рейнсалнын айтымында Эстония берген Шенген визасы менен орус жарандары Шенген келишиминин башка өлкөлөрүнө жана Европа биримдигине кире алат. Буга чейин Эстония Орусиянын жарандарына Шенген визасын берүүгө тыюу салуу демилгесин көтөргөн. Евро биримдикке Орусиянын жарандарына Шенген визасын берүүгө тыюу салуу сунушу 10 августта расмий киргизилген. Европа биримдиги 26 февралдан баштап Орусия менен жеңилдетилген виза режимин убактылуу токтоткон. Европанын бир катар өлкөлөрүнүн элчиликтери жана виза борборлору орусиялыктарга кыска мөөнөттү Шенген визасын берүүнү азайтты же толугу менен токтотту. Олий Мажилистин мыйзам чыгаруу палатасынын вице спикери, бийликчи эле улуттук кайра жаралуу партиясынын төрагасы Алишер Кадыров башка өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн согушка катышып жаткан Өзбекстандын жарандарына катаал чараларды көрүүгө чакырды. Ал чет жакта согуштук аракеттерге катышкандарды абакка кесип коюу жеңил жаза экенин айтып, аларды жарандыктан ажыратып, өмүр бою Өзбекстанга кирүүгө тыюу салуу сунушун берди. Анын өз сөзүнө караганда, мыйзамдарга тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча талкуу башталды. Жакында эле Орусиянын Перми аймагында өзбек диаспорасынын башчысы Жахангир Жалолов Украинадагы согушка катышуу үчүн Тамерлан деп аталган батальон түзүүнү сунуштаган. Бул окуядан кийин Өзбекстандын Орусиядагы элчилиги чет өлкөдө ыктыярдуу батальон түзүп же башка мамлекеттеги согуштук аракеттерге катышкан өзбек жарандары кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскерткен. Мекеме аларга Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинин жалдамачылык беренеси менен иш козголуп 10 жылга чейин эркинен ажыратыларын билдирген. Жергиликтүү кабарлардан камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочулары аны дарылануу үчүн Орусияга жиберүү өтүнүчү менен жаза аткаруу мамлекеттик кызматына кайрылды. Бул тууралуу анын жактоочусу Сергей Слесарев Азаттыкка маалымдады. Анын айтымында Атамбаевдин жакындарынын суранычы менен Орусиядагы ооруканалардын биринен мурдагы президентти дарылоо жөнүндө маалым кат келген. Ал документ өтүнүчкө тиркелген. Жаза аткаруу кызматы жактоочулардын өтүнүчү тууралуу маалыматты тактай турганын билдирди. Алмазбек Атамбаев Кримтөөл Айзбатукаевдин түрмөдөн мөөнөтүнө мурда бошотулганына байланыштуу айыпталып 2020-жылы 11 жылга соттолгон. Быйыл 15 мартта жогорку сот буга чейинки инстанциялардын чечимин күчүндө калтырган. Азыркы тапта Атамбаев 2019-жылдагы кой таш окуясы, Бишкектин жылуу электр борборун модернизациялоодо коррупциялык иш боюнча шексин алып жатат. Ага кой таштагы жер тилкеси боюнча да айып коюлган. Ал 2019-жылдын августунан бери камакта, 2020-жылы октябрь айындагы башаламандык абактан чыгып кайра кармалган. Мурдагы президент өзүнө тагылган бардык айыптарды четке агып, саясий куугунтукка кабылганын айтып келет. Президент Садыр Жапаров мунапыс берүү негиздери жана анык колдоо тартиби жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө кол койду. Ага ылайык балдарга жасалган зордук зомбулук кылмыштары үчүн эркинен ажыратуу мөөнөтү жана айыптын өлчөмү көбөйтүлөт. Кылмыш жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү эскирбейт. Ооруга чалдыкканына байланыштуу мөөнөтүн мурда абактан чыкпайт жана эч кандай мунапыс берилбейт. Жакында эле Кыргызстанда 38 бейөкмөт уюмунун өкүлдөрү Садыр Жапаровко аялдар менен балдардын коопсуздугу барган сайын оорулап баратканын айтып кайрылуу жолдошкон. Президенттик администрация аялдарга жана балдарга карата зомбулукту жоюу максатында улуттук стратегия иштелип чыкканын билдирген. Таджикистан АКШнын куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгы уюштурган аскердик машыгы башталды. Кошмо Штаттардын Таджикистандагы элчиси Джон Марк Памершайм аймактык кызматташтык 2022 машыгуусу 20 августка чейин уланарын айтты. Анын сөзүнө караганда, бул АКШнын борбор жана Түштүк Азия өлкөлөрү менен өткөргөн ири аскердик машыгуусу. Элчиликтин билдиришинче, жыл сайын өтө турган машыга аймакта туруктулукту камсыздоо, терроризм менен күрөшүүгө багытталган. Маалыматка караганда, АКШнын Таджикстандын, Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстандын, Пакистандын жана Монголиянын аскер күчтөрү 6 күндүк командалык масштабтык машыгууларга катышат. Мындан тышкары, Таджикстан менен АКШ 5 күндүк эки тарапта аскердик окууларды өткөрөт. Билим берүү жана илим министрлигинен кабарлаганда, 11 августта Баткен облусунда 98 мектептин директорун дайындоо үчүн сынактын экинчи туру өттү. Ага сынактын биринчи турунан өткөн 147 талапкер катышып, 60 талапкер зарыл баллды топтой алды. Калган 38 мектептин башчысы кызматына дагы сынак өтөт. Сынакта талапкерлер компьютер аркылуу 1,5 саатта 80 суроого жооп бериши керек. Азырынча тестирлөөнүн жүрүшүнө нааразы болуп, апелляциялык арыз жазгандар болгон жок.
Азаттык радиосунун толкунунда сиз кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда azattik.org дареги. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 12 августта ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жамгыр жаайт, 29 градус ысык болот. Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтөт, 34-36 градус ысык болот. Баткен облусунда да 36 градуска чейин күн ысыйт, жаан чачын болбойт. Талас облусунда да жаан чачын болбойт, 31 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Бийик тоолуу аймактарда 15 градус жылуу болот. Ал эми Бишкек шаарында күндүн табы 34 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Июн окуясы боюнча кылмыш иши тергелип, сотко өткөрүлдү. Анын алкагында камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон. Убактылуу өкмөттүн 4 мүчөсү шектүү катары өтүүдө. Алар соңку ишти саясий басым деп баалап, ага экенин айтып жатышат. Бийлик болсо 400 ашык адамдын өмүрүн алган куугалаңды иликтөө аркылуу чыныгы күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу аракети деп түшүндүрүп келет. Июн окуясы боюнча кылмыш ишиндеги жаңы жагдайларга Бактасанов токтолот.
2010-жылдагы июн окуясы боюнча кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко өткөнү 10 августта белгилүү болду. Анын негизинде 10-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, ал кездеги коргоо министри Исмаил Исаков, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектур Асановго кылмыш абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айып коюлду. Башкы көзөмөлү органдын маалыматчысы Сирожидин Камалыдиновдун Азаттыкка билдиришинче, ишти Бишкектин 1-май райондук соту карайт.
Тергөө жүргүзүлүп бүттү, андан кийин сотко кетилди. Азыр учурда 1-май райондук соттун өндүрүшүндө турат кылмыш иши. Мамлекеттик айыптоочу азыр еще аныктала элек. Биринчи сот отурум дайындаш керек. Сот отурумун дайындаганда кайсыл күнгө белгилегенден кийин анан ошол мамлекеттик айыптоочу дайындалып, айыптоочулар тобо болушу мүмкүн алчы. Ошол айыптоочулар тобуна катышып, анан чечим кабылданат.
Кийинчерээк бул иш боюнча алгачкы отурум 15 августта өтөрү белгилүү болду. Алдын ала угуу жабык болуп, соттук жараяндын тартиби аныкталат. Кылмышка шектүүлөрдүн бири генерал Исмаил Исаков соттук жараяндын адилет өтөрүнө азыртадан эле ишенбесин айтууда. Ал 12 жыл мурдагы окуяны кайрадан козгоо менен учурдагы бийлик дарегине сын айткандарга басым жасап жатат деп эсептейт.
Эми бул мындай айтканда болбогон иш да. Мамлекеттин мындай укуктук мамлекет экендигин көрсөтпөгөн иш, мыйзамды сыйлабаган иш дегендей себептегенде ар нерсенин эрежеси бар да. Жанакы 38 беренеде кылмыш жаза кодексинде мөөнөттөр жазылган да. Оор кылмыштар 10 жыл, а бул уже 13 жыл кетип атат. Анан муну ким чыгарды, ничүн чыгарды, эптеп өздөрү эле баягы күчкө салып, ушунун баардыгы эптеп эле мындай элге мындай бирөөнө каралап, же болбосо элдин башын мурун башка жака буруп дегендей ошонун үчүн эле жасалып жаткан иш да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр жазында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон иш кайра тергелеп баштагандыгын билдирген. Анда кылмыш Жалал абаддагы өзбек улуттук маданий борборунун мурдагы башчысы, кооганын чыгышына күнөөлүүлөрдүн бири деп аталган маркум Кадыржан Батыровдун өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу экендиги кабарланган. Анын алдында президент Садыр Жапаров атайын кызматка июнь окуясындагы материалдарды кайра иликтөөнү тапшырган эле. Кылмыш иши былтыр козголгон менен тергөө иштери быйыл гана активдүү жүрдү. Анын алкагында 20 саясатчы суралды. Алардын арасында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, президент Садыр Жапаров жана атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев да бар. Ташиев бул иште убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн жоопкерчилиги бар экендигин ачык эле мурдатан эле ачык айтып келет. Быйыл апрелде прокуратурага сурак бергенден кийин да ал дал ушул пикирин журналисттерге кайталаган болчу.
Отчет о государственной комиссии было, отчет о депутатской комиссии было.
Буга чейин мамлекеттик жана депутаттык комиссиялардын отчетторунда июнь коогасына негизги күнөөлүүлөр убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү экени айтылган. Алар түштүктө өз таасирин жана бийлигин сактап калууга аракет кылып, жергиликтүү жикчилдерди колдоп, алардын мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдалангысы келип, мындан улам улуттар аралык кагылышуу чыккан.
Ошентип, өлкөнүн эгемен тарыхындагы кандуу окуялардын бири болгон июнь коогасы боюнча кылмыш иши кайрадан тергелип сотко жетти. Эксперттер бул соттук жараянга маани берип, саясатташкан иш болоорун билдиришүүдө. Себеби иштин алкагында өлкөнүн мурдагы президенти баштаган ири саясатчылар фигурант катары өтүп жатат. Дал ушул жагдайларды эске алган июнь окуясын иликтөө боюнча улуттук комиссиянын мүчөсү саясаттануучу Орозбек Молдалиев соңку соттук жараяндын акыркы саясий кырдаалга таасири болоорун тамбайт. Расмий маалымат боюнча 2010-жылдагы июнь окуясында 440 ашык адам каза болуп 2000 чукул жаран ар кандай деңгээлдеги жараат алган. Ошол окуя учурунда 58 адам дайынсыз болсо, алардын 15 ашыгы али күнчө табыла элек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улай эми укук коргоочу бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова менен маектешебиз. Төлөкан айым телефон аркылуу бизге интервью бергенде ошо июнь окуясына байланыштуу иштин сотко өтүшү жана бул соттун маанилүүлүгү тууралуу кептен баштады.
Ошол 10 ашты бул окуя. Бул аябай адам өмүрүн жоготуу, жетим калуу, үйлөрсүз калуу, мынакей 19 жакын киши да эмгичи табыла элек ошондон бери. Ошон үчүн ушундай кайталанбаш үчүн мурунку сабактар деп да айтсак болот муну. Бирок акыйкат болуш үчүн сот аркылуу чечилиш керек да бул маселелер.
Бул жараянда көңүл буруучу кандай негизги жагдайларды айтат элеңиз?
Бул аябай оор нерсе, бирок бүгүнкү күндөгү сот статусу же болбосо акыйкат чын эле ушундай каралып ушундай чечилеби деген көп мындай бир көз караштар болуп атат да. Экинчиден бул акыйкат болуш үчүн сөзсүз түрдө буунун чечимдерин бүгүнкү чейин соту эле чечип койсо болмок да. Мисалы жаза тарткан ушул адамдардын тагдыры аябай териштирилип жана эл аралык деңгээлде дагы чекит коюлуп, булар деген ушул коогалаңдын астында калган жөнөкөй адамдар, ошон үчүн өкмөт, бийлик жоопкерчиликти алыш керек деген дагы нерсе бар да.
Июнь коогасына байланыштуу кайра териштирүүнү саясатка байлагандар да болууда. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө айып коюлушу деги кайра териштирүүнүн өзү саясий оюн деген көз караштар канчалык негиздүү?
Эми биздин коомчулуктагы көп мындай бир баштан өткөрүп ушундай окуяларды, мисалы июнь коогалаңынан мурундагы 90-жылдагы дагы трагедия бар да. Ошон үчүн бир дагы жолу акыйкаттыкты көргөн эмес да биздин жарандарчы. Туугандарсыз да бойдон калган жана ошондой акыбалдан чыга албай кайта дагы 20 кийин болсо да кайталанган да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул кайталаш үчүн акыйкаттуу принциптер күчтү, аябай ыйык адам укуктарын сактап, эчкимди жөнөлгөнөлөбөй, бирок териштирип, ошо деңгээлде жетеби ошол соттордун деген маселе бар да. Анткени бул деген өтө профессионалдуу иштеш керек да. А мындай ойлор айтыла берет, анткени ар тараптын өзүнчө адамдар бар да. Ошон үчүн саясатчыларды жакшы көргөн адамдар бар, тууган тушканы бар, бирок ошого карабай, эгерде эгемендик сот жана ыйык ушул адам укугу жана мыйзам күчтүү болсо, мыйзамга такап барын тең жемиштерин алып келбек да.
Дагы бир маселе бар, бул улут аралык мамиле. Назик темалардын бири кайрадан териштирүүлөр, эски жараны козгоп, ортодо бири бирин жаман көрүүнү кайра пайда кылышы мүмкүн деген бир кооптонуулар да айтылып жатат.
Бул эми бул совет мезгилден калган мындай калыптанган дагы стигмалар бар да, коомчулукта дагы, саясатчыларда дагы. Экинчи жактан ушул улут аралык маселелер мына бүгүнкү күндө аябай мындай сезимтал статусу бар да. Бирок биз баарыбыз тең түшүнүшүбүз керек, бул деген биз адамбыз ар бир. Ошон үчүн мына мыйзамда да, конституцияда жазылган ар бир адам, ушул кыргызстандыктар ушул конституция ыйык документтен же болбосо ошол эле тиги декларация адам укугу боюнча да кандай бул дүйнөдө кандай сабактар башынан кечиришкен. Ошон үчүн биз мунун баарын тең мына кандай болбосун акыйкатты келиш керек. Акыйкат чечилсе экинчи кыргызстандай кайталанбайт деген да нерсе болмок да. Бирок жана ыйык адам укугун биз аябай карманышыбыз керек. Андан 100 жакын этникалык эл бар биздин Кыргызстанда. Ошон үчүн биз бай деп эсептешибиз керек өзүбүздү. Кандай үйгө киргенде тамагыбыз жайнап турат столдо, дасторконубузда. Ошол корей салатынан баштап тиги плов, дунганский лагман баары тең. Мунун баарын аябай кандай деп айтсам, баалаш керек. Ошо сыйлаш керек. Сыйлоо аркылуу жана адамдардын укугун тепсебей иштешсек, жашасак, бул деген Кыргызстан үчүн бул ыйык нерсе да, аны түшүнө билиш керек. Ошон үчүн согуш да болбош керек, бирөөнү кемсинтпеш керек жана мыйзамдуулук келиш керек. Бирок ошондо дагы эч кимди басмырлабай жана бийликтеги адамдар өч алмай жок мындай бир жакшы принциптер менен иштесе, биз ойлойбуз акыйкатты келиш керек. Ошондо чыныгы реформа болот да, акыйкат келсе.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго укук коргоочу, Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова жооп берди. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым. Карокто генерал Назаровдун өлүмүнө айыпталган 3 киши өмүр бою кесилди. Сот облустун камактагы бейформал лидери Талып Аюмбековдун уулу менен дагы 2 кишини 10 жыл мурунку кылмышка тиешеси бар деп тапканы кабарланды. Ал эми тоолуу Бадахшан автономиялуу облусунун бийлиги Агахан фондуна таандык шаардык сейил бакты мамлекеттин менчигине өткөрүүнү чечти. Жергиликтүү бийлик бул тууралуу комментарий бербегени менен Азаттыктын тажик кызматынын булактары сейил бактын жерин кайра каттоо жана көрктөндүрүү иштери башталганын кабарлашты. Толугураак Элвира Будайчиеванын макаласы.
Тоолуу Бадахшан автоном облусунун соту 2012 жылы киши колдо болгон генерал Абдулла Назаровдун өлүмүнө катышы бар деген айып менен Короктун 3 тургунун өмүр бою эркинен ажыратты. Шейшембиде Азаттыктын тажик кызматы сот облустун камактагы бейформал лидери Толип Айыпбековдун уулу Гуломали Айыпбековду, Хайрамамид Дусмаматовду жана Аслан Гүлөбоевду 10 жыл мурун жасалган кылмышка тиешеси бар деп тапканын жазды. Азаттыктын Хороктогу ишенимдүү эки булагы өкүм 5 августта чыкканын, аларга кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү, мыйзамсыз курал сактоо жана бейбаштык беренелер менен айып коюлганын билдирди. Расмий дүйшөмбү Хорок шаарынын тургундарына чыккан өкүм тууралуу комментарий бере элек. Толип Ойпбеков 11 июнда Хорок шаарына кармалган. Ага адам өлтүрүү, бейбаштык, каракчылык, баңгизат жана курал жарак сатуу деген оорайып коюлган. Айпековтор жана анын жакындары азырынча үн ката элек. 2012-жылдын 21-июлунда автоном облустун коопсуздук кызматынын ошол кездеги башчысы 56 жаштагы Абдулло Назаров Хорок шаарынын четинде кызматтык автоунаа менен райондун борбору Ишкашим шаарынан кайтып келе жаткан жеринен киши колду болгон. Аны машинесин 20 чакты белгисиз адам токтотуп, генералды унаадан чыгарып, ага бир нече жолу бычак сайып, качып кетишкен. Айрым маалыматтарга караганда Назаров артынан кууп келгендер менен сүйлөшүү үчүн автоунаадан өзү түшкөн. 3 күндөн кийин Хорокто армияга чыккан масштабтуу аскердик операция башталган. Расмий маалымат караганда атайын операция учурунда 18 жоокер набыт болуп, 10 аскер жараат алган. Тажик укук коргоочулары курмандыктардын саны андан да көп экенин айтып келишет. Ал арада Хорок шаарындагы Агахан фондуна таандык сейил бак мамлекеттик менчигине өткөнү шаршембиде белгилүү болду. Азаттык радиосу тажик кызматынын жеке булактары билдиргендей, жергиликтүү жер боюнча башкаруу комитетинин кызматкерлери шаардык сейил бактын документтерин кайра каттоого киришти. Ал эми Агахан фондунун өкүлдөрү азырынча комментарий бере элек. Хороктун борборундагы бул парк 2003-жылы дүйнөлүк мусулман исмаилиттердин имамы Канзаада Карим Агаханга тартууланган. Паркты реконструкциялоо 2004-жылдан 2009-жылга чейин расмий маалыматтар боюнча 4 миллион доллар бөлүнгөн. Кийинчерээк Агахан фонду Хороктун борборунда заманбап сейил бакты түзүүгө дагы миллиондогон каражат жумшаган. Хорок шаарынын мэри Ризо Назарзоода 9 августта сейил бактын мамлекеттик менчигине өткөнү тууралуу маалыматты тастыктаганда төгүндөгөн да жок. Бирок мэрияда иштеген атына тагысы келбеген Булак Азаттык радиосуна жерди башкаруу боюнча облустук комитеттин адистеринин тобу документтерди кайра карай баштаганын билдирди. Аларга жакынкы аралыкта сейил бакты тазалоо жана көрктөндүрүү боюнча сунуштарды даярдап, тиешелүү органдарга киргизүү тапшырмасы берилгенин да айтты. Ал эми Агахан фондунун Хороктогу мурда кызматкери журналисттерге билдиргендей, фонд 18 жыл ичинде шаардык сейил бакты реконструкциялоого жана кароого ири суммада каражат жумшаган.
Бул сейил бакта 10 жергиликтүү тургундар иштеп, айлык акы алышкан. Агахан фонду жыл сайын сейил бакты көрктөндүрүүгө акча бөлүп турган. Бийлик эмне үчүн сейил бакты Агахан фондунун карамагына алуу чечимине келди билбейм. Бирок бийликтин мындай мамилеси жакшылыкка алып келбейт деп ойлойм.
Деди фонддун мурда кызматкери. Ал ошондой эле 2 мурун Тажикстандын атайын кызматы Агахан фондунун Тоолу Бадахшандын айылдарын өнүктүрүү максатында түзүлгөн Гача долбоорун ишке ашырууга тыюу салганын кошумчалады. Бийлик мындай чечимдин себебин түшүндүрө элек. Эл аралык Агахан фондун Карим Агахан 4-үнчү негиздеген. Уюм дүйнөнүн 30 ашык өлкөсүндө экономика, билим берүү, маданий жана башка тармактарда долбоорлорду ишке ашыруу менен адамдардын жашоо шарттарын жана мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуу максатында иш алып барат. Фонд Тажикстанда 1992-жылдан бери иштеп келет. Уюмдун бөлүмдөрү өлкөнүн бардык аймактарында инфраструктураны, энергетиканы, саламаттык сактоону, билим берүүнү жана маданиятты өнүктүрүү боюнча программаларды ишке ашырат. Айрыкча Агахан фонду бадахшандыктар үчүн тоону өнүктүрүүнү колдоо программасын иштеп чыгып, анда табигый кырсыктын алдын алуу, айыл чарбасын өнүктүрүү жана чакан бизнести микрофинансылоо багытында долбоорлорду камтылган. Ошондой эле памирлик кыргыздарга Агахан фонду жыл сайын 50 000 доллар өлчөмүндө жардам берип келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ош шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн биринин дубалына билимге умтулган кыздын сүрөтү тартылды. Бул иллюстрация Кыргызстандагы жаш кыздардын билим алуусуна тоскоолдук кылган стереотиптерге каршы чагылдырылган. 11 августта бул муралдын ачылышы өттү. Ага кабарчыбыз Арген Нуров да барып келди.
Негизи эле бул муралды көп ойлошот, оштун кооздугу үчүн же көркү үчүн коюлган дейт. Бирок менин оюм боюнча бул кыздарга дем күч бере турган, мотивация бере турган сүрөт деп.
Мээрим Аскарбекованын жашы 17. Ал ошто пайда болгон бул сүрөттү жаш кыздардын оюн, мүдөөсүн чагылдырган иллюстрация дейт. Анын айтымында кыргыз коомчулугунда жаш кыздар толук кандуу билим алышпайт. Билим алса да дарыгер, мугалим сыяктуу кесип менен чектелет.
Анткени бул сүрөттү көрүп ар бир кыз өзүнө көрүш керек. Бул сүрөттөн мен мисалга өзүм көрдүм. Баягы эле окууга умтулган кыздар, азыр негизи эле көп айтышпайбы, гуманитарлык окуу жайга тапшыргыла деп кыздарды. Бирок кыздар дагы кызыгышат IT технологияларга. Мисалга мен өзүм кесибим боюнча окууну бүтүрүп алгандан кийин IT технология жаатында да окууну бүтүргүм келет. Бул күчтүү кызды көрүп биздин Кыргызстандын келечегиндеги кыздарды көргүм келет. Бул сүрөттү көрүп кыздар дем күч окууга болгон максаттарын күчөтүү керек. Бул иш чарага мен катышканы келгенде көбү айтышты, Ош шаарында деги көйгөй жок, кыздардын баары окушат деп. Бирок бизде менталитет деген бар. Көп айтышат, азыркы кыздар эртерээк турмушка чыгыш керек, балалуу чакалуу болуш керек. Бирок анын да өз убакыт сааты келет. Анткени ар бир кыз биринчи убакытта өзү билим алыш керек, өзүнүн укуктарын тааныш керек. Анткени кийин ал келечектеги апа болот, ал болсо балаларын бапесте багыш керек негизи эле.
Колуна дүйнөлүк тилдердин программалоо китебин кармап турган кыздын элеси түшүрүлгөн мурал Оштогу Анар Кичи районундагы номер 13 көп кабаттуу үйдүн дубалына тартылды. Стрит арт же көчө искусствосунун жанрындагы эмгекти сүрөтчү Вера Андрианова тарткан. Ал бул сүрөт аркылуу коомчулукту, жаш кыздарды зордук зомбулуктан коргоого, алардын билим алуусуна шарт түзүүгө чакыргысы келгенин айтат.
Мы пытались найти такие общие вещи, которые могут символизировать.
Биз бул сүрөттө илим алуунун жалпы нерселери менен байланышын чагылдырууга аракет кылдык. Ал жакта микроскоп, биология, физика, информатика жана бүгүнкү күндө популярдуу болуп жаткан тилдерди программалоо китеби турат. Мен аны билгеним үчүн сүрөткө коштук. Ошондой эле мында химиялык колбалар жана планетага умтулуу чагылдырылды.
Также там колбы, химия, ну и стремление к планетам.
Бул иллюстрацияны Оштогу Youth of Osh жаштар уюму ишке ашырып, Роза Люксембург фонду каржылаган. Жаштар уюмунун өкүлү Айжан Сатинбай кызынын айтымында, сүрөттүн мааниси соңку кездери Кыргызстандагы кыздар аралашкан терс окуяларга да байланышкан.
Биз ойлонуп, акыркы Кыргызстандагы көп окуялар болду, кыздар менен, жаш кыздар менен байланыштуу. Анан ошону ойлонуп атып, именно билимге болгон тең мүмкүнчүлүк, кыздар дагы билимге тең мүмкүнчүлүккө ээ деген маселени көтөрүп, анан көп эксперттер менен да, биз мына художниктерди атайын нанимать эткенбиз, анан ошолор көп эксперттер менен ушул байланышып, алар менен талкуулап ушундай сүрөт пайда болду. Бул сүрөттө кыз, жаш кыз билимге умтулуп атат.
Бул муралдын ачылышы коомдо кыздарды зомбулуктан коргоо чакырыктары айтылып жаткан учурга туш келди. 5-июлда Ички иштер министрлигинин алдында кыз келиндерге карата зомбулукту токтотуу талабы менен акция өткөн. Ошондой эле өткөн айда Кыргызстандагы 30га жакын кризистик борбор укук коргоо уюмдары жакынкы күндөр эле аялдар, балдар кордолгон 20 фактыны тизмелеп президент Садыр Жапаровдон зордук зомбулукту токтотуу чараларын көрүүгө чакырган кайрылуу тараткан. Муралдын ачылышына келгендер илимге умтулган секелектин бейнеси түшүрүлгөн сүрөт кыздарды коргоого, алардын билим алуусуна шыктандырат деген ишенимде.
Өздөрү корголуш үчүн, өздөрүн бактылуу сезип, эмоциясын көзөмөлдөш үчүн жана коомдо ыймандуулук, билимдүүлүк, тартип, адеп тартуулаш үчүн кыздарыбыз көбүрөөк билим алып, окуп, өзүн өнүктүрүп саякаттап, ошондон алган таасирлерин мамлекетибизге бөлүшсө деген тарызда жүрөбүз. Ошон үчүн бүгүнкү келген ошол сүрөтүбүздүн мааниси, 30-жу жылдардагы Чуйков кыргыз кызы деген сүрөттү кандай маанилүү болсо, Анар Кичи районуна жана Ош шаарына ошондой мотивациялык сүрөт болсо экен деген ишенимдебиз.
Кыргыз коомунда кыздар билим алгандын ордуна эрте турмушка чыгышы керектигин айткандар, муну каада салтка жана динге байлагандар да бар. Оштогу иш чарага катышкан шаар казысынын орун басары Мирлан Токтомушев билим алууга исламда чек коюлбаганын билдирди.
Ислам шариятында эч качан кыздарды илим албагыла деп эч ким тоспойт, тосук жери жок. Анын болгону шарт шарайыттары бар, шарттары бар. Кандай деңгээлде илим алыш керек, кандай кылыш керек, эч ким, мисалы үчүн бирөө кызын окутпай аткан болсо, аны мусулмандарга төнкөбөңүздөр. Мусулмандары жок эле, мен сизде эле, мен айтсам деле айтпасам деле баары эле кыздарын окутуп атат. Мага ушул Кыргызстандык бир канча жерлестерден канча миң деген, жүз миң деген кыздар окуп атат. Onu molда айтса деле, айтпаса деле окута берет.
Ала качуунун курмандыгы болуп, билим албай калган кыздар да бар. Укук коргоо органдарынын расмий маалыматына караганда, жазык кодексинин адамды никеге туруу максатында уурдоо беренеси менен 2020 жылы 210 иш катталган. Алардын 5% гана сотко жеткен. 2021 жылы Кыргызстанда кыздарды уурдоо жана никеге мажбурлоо боюнча 560 факты катталган. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунан 12 августтагы таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Сайтыбыз azattyk.org. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялар тууралуу маалыматтарды мына ушул сайтка чыгарып турабыз. Ал эми орусча дареги rus-azattyk.org. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыровдун ишине сын күчөдү. Калаа башчысынын кемчиликтерине нааразы болгон тургундар кетсин деген талапты кое баштады.
Баягы индикатор болчу, программасы тилекке каршы шаардыктар үчүн мындай толук кандуу презентация болгон эмес, кемчиликтер кетип атат да билемиздер.
Курулуштун айланасында каржы бартердик пирамидалар түзүлүп, ал көз боемочулуктун айынан ири өлчөмдө акчасын алдаткандардын айрымдары бизге кайрылды. Алдыдагы жарым саат мына ушул эки темага арналмакчы. Бүгүн 12 август. Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыровдун ишине сын күчөдү. Айрыкча шаардын таштандыдан тазаланбай жатканы нааразылыктарды пайда кылууда. Мэрдин кемчиликтерине нааразы болгон тургундар кетсин деген талапты кое баштады. Шаардык кеңеш менен жогорку бийлик коомдун пикирине жооп кыла элек. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Эмилбек Абдыкадыровдун Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткарып жатканына 6 ай боло элек. Бул мезгил ичинде шаар тургундарын жайкы ысык каптап дагы көчөдөгү санитардык тазалык маселеси өзгөчө кабатырга салып жатат. Алар калаа башчы өзүн тыңгылыктуу башкаруучу катары көрсөтө албаганын, тазалык жаатында чечилбеген көйгөйлөр көбөйүп кеткенин айтып жатышат. Шаардын тургуну жаңылай көчөдөгү таштанды көйгөйүн айтып жатат.
Аябай эле билинип жатат. Азыркы мэрдин кандай иштеп жатканы, мэр эле кызматын ээлеп отурганы болбосо эч кандай коомдук жайлардагы окуяларга көз жумуп эле кетип жаткандай болуп атат да. Азыр көрүп жатасыз, шаардын ар кайсы жерлери бүт эле таштандыларга толуп кетти да. Таштандыга айланган шаар деп деле айтсак болот. Кайсыл жерди карап атат таштандылар. Мисалы мурдагы мэрлердин ишинде мындай нерселерди биз байкачу эмеспиз.
Тазалык муниципалдык ишканасына 29 июлда жаңы жетекчи дайындалган. Бул жыл башынан бери ишканага чыгарылган 3-үнчү дайындоо. Буга чейинки жетекчилерге да шаардын санитардык абалы боюнча курч сындар айтылып, ишкананын жамааты тарабынан нааразылыктар чыгып келген. Тазалыкта жалпысынан 1500 кызматкер иштейт. Таштанды ташыган 52 унаасы бар болсо, анын 11 бузулуп иштебей турат. Ишкана жетекчисинин орун басары Марат Алдашукировдун айтымында, кырдаалдан чыгуу үчүн 1 августтан баштап 1 май районунун аймагындагы таштандыны тазалоо иши келишимдик негизде Экопроф аттуу фирмага берилген.
Алып келгендин бирден бири себеби тазалык ишканасынын мусор чыгара турган техникаларынын бузулушуна себеп болду. Мусор техникаларынын бузулганына байланыштуу биз жеке компанияга кайрылдык. 15 чейин мусор боюнча бизге жардам бериңизди деди. Анан кийинки жылы биз Кудай буруса өзүн болгон техникабыздын буюктардыгын иретке келтирсек, кайта өзүбүз кызматыбызды улантабыз деген ойлорубуз бар. Биз да өзүбүз бул кызматка, мен директордун орун басары, директорубуз кече жакында эле келдик. 29 июлда ушундай түйшүктөр көп экен, азыр сонун үстүндө иштеп атабыз. Жакынкы арада бул түйшүктөрдүн баары 100% чечилет деп жарандарыбызды ишендирип кетем.
Бирок 11 августта тазалык ишканасынын 100 кызматкери маалымат жыйын куруп, таштанды көйгөйүнүн жаралышын шаар жетекчилеринин кызыкчылыгындагы иш катары сыпатташты.
Бул мэрдергени ай сайын иштендирет деп алмашты. Ошо сарбаштык жана 5-6 курулушу алмашып атат да.
Ишкананын атын атабаган кызматкери бардык иштер 1 май районунун аймагындагы таштанды тазалоону Экопроф фирмасына берүү үчүн жасалма түрдө болуп жатканын айтууда.
азыр 1-май районун боюнча 9 техника токтоп турат. Азыр эми-эмиден чыгарып келет общий баада деген ошо 1-августта бир 35-40 техника токтоп турган ремонтто. Азыр бир 20 техника токтоп турат ремонтто. 25-тей. Булар оюнду эмени тазартты техниктерге бериш үчүн болот атта, бул иш курсунда болот атта, бунун баарычы. Бул уже 3-4 болуп калды ушундай башталган. Негизи тазалыкты жеке менчик компанияларга беребиз деген сөз бул уже жарым жылдан ашып калды. Ушул сөз козголгонучу. Анда вице-мэр Сазыгулов деген болчу. Азыр 1-май районунун акими. Бул жерде акимдин, мэрдин, вице-мэрдин жаңы келип мынакей 29-июлда жаңы келбеди директор, зам директор. Ошолордун өздөрүнө кызыкчылыгы болот, бул элдерди ойлоп койгон жок да.
Абдыкадыров кызматка дайындалгандан бери жарандык активисттер андан шаарды башкаруу боюнча программасын талап кылып келет. Алгачкы маалымат жыйынында мэр шаардын башкы планы жаңадан жасалып, курулуштар ошонун алкагында гана жүргүзүлөт деп билдирген. Абдыкадыров кызматка келгени мэрия эки стратегиялык программа иштеп чыккан. Биринчиси Бишкек шаарын 2026 жылга чейин өнүктүрүү боюнча стратегиялык программа. Программада Борбор шаарда жарандардын жашоосу жана иштөөсү үчүн жашыл жана жагымдуу чөйрөсү бар заманбап шаар, билим берүү жана маданият борбору, капиталды жана туристтерди тартуу борбору, өлкөнүн экономикасынын кыймылдаткычы катары өнүктүрүү көз карашын камтыйт. Экинчиси 2023-25 жылдарга Бишкек шаарын социалдык экономикалык өнүктүрүү программасы. Программада алдыдагы мезгилге фискалдык саясаттын негизги багыттары жана артыкчылыктары камтылган. Жарандык активист Атай Бейшенбек аталган программалар шаар тургундары үчүн сиңимдүү болбогондуктан аткарылган иштер чаржайыт жана натыйжасыз болуп жатат деп эсептейт.
Чынында келгенде бул киши башында келгенде программамды өзүм жазам. Буга чейинки активисттер реферат деп чында деле чынында реферат болуп калыптыр. Мындай программа жарабайт, мен өзүм жазам дегенде анан кийин ошол программаны кабыл алгам. Мен айта турганым баягы тилекке каршы программасы жок, көз карашы жок, бүгүн эртең эмне кылам деген планы жок. Мэр эч кандай бир тийинтик мындай натыйжа алып келе албайт да. Азыркы учурда биз шаардыктар көргөнүбүз так ошол баягы сүрөт болуп атат да. Эч кандай биз индикатор койгон жокпуз алдыначы. Мына муну аткарсаң жакшы, муну аткара албай калсаң демек биз жетишпей жатасың деген сыяктуу. Баягы индикатор болчу, программасы тилекке каршы шаардыктар үчүн мындай толук кандуу презентация болгон эмес, толук кандуу мындай шаардыктарда мен айта алам, азыр кабыл алынган эмес. Ошого байланыштуу анан тилекке каршы кемчиликтер кетип атат да бир өмүктөр.
Абдыкадыров мэрдин ыйгарым укуктарын 4 райондун акимдери менен бөлүшүп, алардын ишин күчөткөнүн билдирген. Анын көз карашында шаардагы тротуар, суугат жана таштандыны тазалоо иштерин акимдер өз колуна алышы керек. Июль айынын башында мэр кызматындагы 100 күндүгүнүн жыйынтыгын жарыялап жатып, Абдыкадыров муниципалдык аймактагы кызматтарга жалаң кесипкөй жетекчилерди дайындап жатканын билдирген.
Кадр маселеси барынча четте, биз аны баары жакшы билебиз. Менин принцибим профессионалдар иштеш керек деген терең принцип ушундай. Бирок өзүңүздөр байкадыңыздар, мына мен көп адамдарды алмашты, көп жетекчилерди алмашты. Бирок бир да жетекчи мени туура эмес алып койду, же мен иштейт элем деген жетекчи. Мен ошолорго 2 ай убакыт бердим, профессионалдарды коюп атам. Мен койгон кадрларга менимче эч кимдин дагы күмөнү жок деп ойлоймун. Только бир принцип профессиональный качество. Качан гана биздин тармактарда профессионалдар иштесе, өз ишин билген, сүйгөн адамдар иштесе, биз шаарыбыз өнүгөрдү, мен терең ишеним.
Мындан көп өтпөй коррупцияга каршы координациялык кеңештин 19-июлдагы жыйынында башкы прокурор Курманкул Зулушев калаа башчысын курулуш тармагындагы башаламандыктар боюнча сындады. Зулушев мэрияда 3 вице-мэрдин дайындалышынын мыйзамдуулугу боюнча дагы текшерүү жүрүп жатканын белгилеп, жыйынтыгы менен чечим кабыл алаарын эскертти. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров шаар мэрин мурдагы ишмердигинде күмөндүү жагдайлар байкалган кадрлар менен иштеп жатканы туура эмес деп билдирди.
Могу 3 барактан жазыптыр да, ушу Асаналиев деген күнөөлүү. Мына 74-нчү жылдан бери ушул жылга чейин ушул киши баарын жазап атат, жайлап атат деп. Анан сиз ушул экини Бишкек Генплан деген уюмдун башына коюп атасыз. Эми бул аябай тяжелый обвинение. Абдиев деген мына гастройду иштеген, мурунку бузуулар, сиз өзүңүз айтпадыңыз, ушунун баарын гастрой жасаган. Ошо гастройдо кылык-кылыктын баарын кылып койгондорду. Анан мына СИЗОгодо жатыптыр, прокуратура тарабынан да аныкталыптыр, баары жазалыптыр. Эмне үчүн ушундай кишилерди сиз алып атасыз? Сиз мага айтканда грамотный, таза, жакшы кишилер менен иштешип атам деп эле мага айтып жүрбөйсү. Анан мына бул жерде 3 парагы. Эми бул жөнөкөй эле сөз болуп калбайт да. Муну да прокуратура текшерет, көрөт. Действительно гострой күнөөлүү, мына Бишкек глава архитектура күнөөлүү болчу. Анан ушулардын баары менен кайра иштешип атсаңыз, мен ойлоп атам, бул көп туура эмес. Эмне мырзакул?
деди Жапаров. Өкмөт жетекчилиги менен көзөмөл органынын сын пикирлери боюнча мэр Абдыкадыровдун өзүнөн пикир алууга мүмкүн болгон жок. Анын ордуна сүйлөгөн Бишкек мэриясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Назгүл Жамгырчиева, Бишкек генплан ишканасынын жетекчиси Асаналиев өз каалоосу менен жумуштан бошоп кеткенин, ал эми вице-мэр Абдиевдин кандайдыр бир ишке күнөөлүү экендигин сот тарабынан аныкталбаган соң ага карата айыптоо сөздөрүн айтуу туура эместигин билдирди.
Координациялык кеңештен кийин дароо эле расмий маалымат чыккан. Ага ылайык Бишкек генпландын жетекчиси Асаналиев өзүнүн берген арызынын негизинде иш ордунан бошотулган. Ал эми Абдиев туурасында айта турган болсок, эгерде ошол күндөн тартып ушул күнгө чейин укук коргоо органдары тарабынан, же болбосо прокуратура, же болбосо сот органдары, же болбосо ККМБ тарабынан кайсы бир иликтөөчү иш чаралар жүрө турган болсо, сөзсүз түрдө маалымат иретинде бизге басма сөз кызматына маалымат жетмейт. Бүгүнкү күнгө чейин бир дагы андай документ келген эмес. Презумпция невиновности деген бар. Эгерде мындай документтер жок боло турган болсо, демек иштен бошотуунун кандай негизи бар?
Жамгырчиеванын айтымында шаар алкагында 15 мектеп менен бир балабакчанын курулуш иштери жүрүп жатат. 8 мектеп 1-сентябрга, калганы 15-сентябрга карата толук бүтөт. Бишкек шаардык кеңешинин муниципалдык менчик, жер маселелери, шаар куруу жана архитектура боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Асылбек Акылбеков мэр Абдыкадыров шаар тургундарынын жашоосун жеңилдетип, коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын алууну ченемдик актылар аркылуу жолго салганга аракет кылып жатканын белгилейт. Ал эми мэр менен анын командасынын шаардын санитардык тазалыгы, ирригациялык тутумдарын жакшыртуу жана 15 мектептин пландалган курулуштары жаатында кемчиликтери көп экенин, бул боюнча депутаттар эс алуудан келгенден кийин карааларын билдирди.
Именно по оценке надо давать не в общем, а по направлениям. Тазалык, я согласен, категорически согласен, то, что уровень түштү. Тем более, абдан көп каражат тазалык направлениясына бөлүнүп жүрөт, еще дагы бөлүнүп атат, субсидиялар абдан көп бөлүнөт. Комтранскомко бир тыйын берилбесе, тазалык 600 миллион бөлүнөт да, сан очистка деп аталат, бирок ошо очистканы деле көргөн жокпуз да, бираткан. Ал направлениясына мен толукандуу кошулам. 1-май райондагы мектептердин жумуштарын көрүп атабыз дагы, биз азыр айтып атабыз, 15-сентябрга чейин бул мектептер бүтүш керек. Бүтөйүн деген шарт барбы, жокпу, биз заранее көрүп коелу деп туруп азыр көрүп атабыз. Но менин оюмча бул мектептердин бүтүшүнө дагы чоң күмөн да. Бул сейчас все зависит от работоспособности не только мэра, но и его команды и тех подрядчиков, которых они привлекают. Эгер бүтпөй калса, соответственно, мэрдин жумушуна ошо мектептердин результаты боюнча дагы оценка беребиз.
Бишкек шаардык кеңешиндеги турак жай коммуналдык чарба, отун энергетика комплекси, транспорт, коммуникация жана экология боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Рыспай Аматов мэрдин ишмердигине өсүп бараткан нааразылыктарды байкап турганын, бирок ал боюнча чечим кабыл алууга шаардык кеңештин укуктары чектелүү экенин билдирди.
Ал боюнча нааразылыктарды биз байкап атабыз, баарыбыз көрүп эле окуп табыле турабыз. Биз каникулдабыз азырчы. 1-июлдан баштап 1-сентябрга чейин каникулдабыз. Бул себептен азыр депутаттар чогулбай эле. Эч ким деле мындай демилгөөтөрүп эмете элек. Биз эми кунуштап айтып берип көбүрөөк нерсени айтып баштаган эле. Жыйынды биз такай үзбөй өткөрүп аттык. Анан бир жыйынга өзү келип жыйынларга орун басарларды чакырбасаңар убактын алып атасыңар деп дагы суранып кеткен. Анан биз аларды көп деле чакырбай дагы ошондой бир кол кабыш кылып болдоо дагы көрдүк. Анан өздөрү жок, өзү жок. Анан мындай туура түшүнүш керек да, бизде эми элдин тандоосу менен башкаруу формасы өзгөрүлгөндөн кийин мэрди биз бекитпей калдык да. Ажонун буйругу менен коюлат, ошонун буйругу менен бошотулат. Эмне ишенбөөчүлүк көрсөтүп турсак болот, аны жумуштан бошотула деп айтсак болот, чечим чыгарсак болот, анан отчет алсак болот. Бирок биз дайындай албайбыз да, тандай албайбыз.
Эмилбек Абдыкадыров баш калаанын жетекчилигине 2022 жылдын 24 февралында дайындалган 5-июлда мэрдин ишмердигинин 100 күндүгүнүн жыйынтыгын чыгарып элге маалымат берген. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта видео топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 Next телеканалы жана YouTube, Facebook платформалардан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстанда курулуш тармагында үлүштүк негизде үй курууга багытталган схемалар кеңири жайылган. Ошол эле кезде курулуштун айланасында каржы бартердик пирамидалар түзүлүп, ал көз боемочулуктун айынан ири өлчөмдө акчасын алдаткандардын айрымдары азаттыкка кайрылды. Бишкекте мына ушундай чиеленишкен чийимдерди уюштуруп 11 кишини жалпысынан миллион долларга чукул акчасын бербей койгону айтылган адам кармалып, анын үстүнөн соттук териштирүү башталганы турат. Курулушка автоунасын кымбат баага өткөрүп, жээ чоң акчасынан үстөк пайыз туудуруп, киреше табууга кызыккандар алдаган кишини каматып, бирок берген акчасын каяктан өндүрүүнү билбей турган чагы. Айыпкердин атасы карызга акча бергендердин өздөрүн күнөлөп, үстөк пайыздар жүгүрүп отуруп, анын уулун карыз куйругуна кептегенин белгиледи. Чоо жай түрмөгүндө бүгүн ушул темага Куанычбек Жолдошов кайрылат.
Жакында Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгы Чүй облусунун Сокулук районунун Селексия айылынын 1989 жылы туулган тургунун Нурбек Момункуловко карата өзгөчө ир өлчөмдөгү алдамчылык беренеси менен козголгон кылмыш ишин тергеп бүтүп, сотко жиберди. Арызданган тараптын айтымы боюнча 33 жаштагы Нурбек Момункулов алдоо жолу менен алардын ишенимине кирип алып, 2019 жылдан 2021 жылдын ноябрь айына чейинки аралыкта жалпы суммасы 500,000 доллардан ашуун кымбат баалуу автоуналарды жана акчалай түрдө карыз алып, өзгөчө ир өлчөмдө материалдык жана каржылык зыян келтирген. Алардын айтымында Нурбек Момункулов Бишкек шаарында үйлүштүк негизде курула турган көп кабат үйлөрдүн баштапкы курулушун каржылоого жакын тааныштарын тартып, ынандырып, аз убакыт аралыгында акчаны үстөгү менен кайтарууну убада кылган байланыштардын атайын чын жырчасын түзгөн. Жабырлануучулардын бири Бексултан Шекербеков мамлекеттик кызматта жүргөндө ага досу Нурбек Момункулов кирешелүү бизнесте иштөөнү сунуштап, ал өз кезегинде буга башка достору менен тааныштарын тартканын, башында чындыгында эле бир топ пайда көрүп жүрүшүп, бирок аягында кандайча алданып калганын билбей калганын баяндап берди.
Ал мындай түшүндүрчү да, бул машина алынат, строительный компания берилет, алар же кирпич же бетонго же арматурага иш кылып строй материалга алмашылат же подрядчиктерге берилет, аларга кымбатыраак бааланат. Өздөрүнүн ортосунда бир схемалары бар да булардыкы. Объем чоң, бирок кымбатыраак машинаны берип коюшат, алар уже арзаныраак сатабы, уже дальше өздөрүнүн иши дегендей да. Ошентип бизге 1.5 айдан кийин мисалы стройка кетип атат да, ошол стройканын өз убагында бүтүрүш үчүн өздөрүнүн акчасы жетип чыккандыктан ушинтип параллельный элдердин акчасын колдонуп, кайра 1.5 айда азыр без залогов, рассрочка там на столько-то месяцев деп берет го үйлөрдү. Анан ай сайын бөлүп төлөйт да. Ошол ай сайын бөлүп төлөнгөн акчаларды чогултуп, силерге кайра 1.5 айдын ичинде кайтарып беребиз дечи да. Ошентип дальше уланып, машиналар көп, кымбатыраак машиналар кирип баштап, биз дагы уже ортодон маржа көрүп калчык да. Любой бир машинадан в среднем бир 500 доллар калчы да. Ошолорго кызыгып отуруп, в итоге ушул абалга келдик да. Эң артында баарыбыз кызыктырып отуруп алдап акчабызды алып кетти да.
Бексултан Шекербеков жакын досунун сунушу менен бул кирешелүү деген бизнеске аралашып, өзгөчө ир өлчөмдөгү алдамчылыктын тузагына илинген жабырлануучулардын бирөө гана. Анын айтымында айыпталуучу Нурбек Момункулов ага атасынын курулуш бизнеси бар экенин айтып, үйлүштүк негизде курулчу көп кабат үйдүн баштапкы курулушун каржылоо үчүн кымбат баалуу автоуна жана акчалай салым кошууну сунуштаган. Айыпкер ага автоуналар цемент, арматура, кыш, эшик терезе сыяктуу башка бир курулуш материалдарына алмаштырыларын, же болбосо куруучуларга эмгек акы катары бартердик негизде төлөнүп берилерин түшүндүргөнүн белгиледи. Кийин батирлер сатыла баштаганда акчаны үстөк пайдасы менен кайтара турган ири кирешеге кызыккан өнөктөштөр башында ишенимдүү кызматташып жүрүшүп, кийин өздөрүнүн жакын тааныштарынан ир өлчөмдө акча сурап, Момункуловдун бизнес чынжырчасына салып отуруп, алардын ортосуна ажырым салган каржы пирамидасына окшогон туюкка кептелген. Мына ушундай жагдайын айтып берген Бексултан Шекербеков былтыр жыл соңунда досунун кыймыл аракеттери шектүү боло баштаганын байкап, достор ортодогу аласа бересе мамилесин териштирүүгө өткөн учурду төмөндөгүдөй эскерди.
Бирден ЛСТ айдап келип, бияктан атай көзгө чогуу көрсөтөт, эртеси күнү карасаң канат айдап жүрөт. Биздин дос баладан алып машинаны буга көрсөтүп, бул албай коюп, бияка барып кайра ак тилекке арзаныраак сатып берип, в среднем алганда 7,000 долларга чейин машиналарды назад сатып берген күндөр болуп тур да, минуска. Бул уже явный мошенничество болуп атпайбы? Бизди уже эң артында алдап баштаган да. Башы да действительно строительный компанияда сатып алдык деп элдер айтышты, ошол машинаны азыркы учурда айдап жүргөн ээлери. А кийинкилерин карасам уже бири бирибизге өрө бериптир да. Менден алып мисалга ак тилек көрүп, ак тилектен алып атай көрүп, атай албай койсо канат көрүп, ошентип уже аягын чаташтырып баштаптыр да. Бул ноябрь, декабрь 2 ай. Ошо мен декабрда жок болуп кетти да бул. Эң чоң сумма бул жерден мага эле 197,300 доллар карыз. Мен арызга жазгам да. Андан сырткары да майда чүйдөлөрү бар, анын башында эсептегенде 230,000 доллар чыгып кеткен да меники. Анан кезип процент үстүнөн кошуп берчүлүк. үйлөрүн же ортодо разница кыла турган немелердин баарын кескенде ошо 197,300 доллар калды да.
Бексултан Шекербеков өзү менен мурда мамлекеттик кызматта чогуу иштеген Атай Жумагуловду дагы Момункулов менен тааныштырып, андан соң ал дагы аталган кирешелүү бизнеске аралашып калган. Атай Жумагулов ал анын автоунаасын курулуш компаниясына базар баасынан бир топ жогору баада баалап алганын айтып, кийин ал аталган ишкерликке кызыгып кетип, атасынын жана жездесинин 3 кымбат баалуу автоунаасын жаңы таанышынын курулуш бизнесине киргизип, буга кошумча ага бирөөдөн чоң өлчөмдө карыз акча алып бергенин билдирди. Атай Жумагуловко келтирилген зыянды тергөө 75,000 АКШ доллары деп баалады.
Мен Audi Q7 машинам бар болчу, 4-2 объемда. Нормально жакшы саттым. Мен андай бага базарда сата албайт болчу ошол убактачы. Анан жакшы жүрдүк. Балдар көбүн ууп калам, ушунтип иш кылып жүрүшкөн. Анан атамдын машинеси зор болчу. 2006-жылкы Toyota Prado үлгүсүндө ак машине. 16,5 миллион долларга баалап Toyota Land Cruiser Prado'ны бергем. Андан кийин эле жездемден Toyota Land Cruiser сотка аны алабыз. Анан арадан 1-2 күн өткөндөн кийин Нурбек көзү связга чыгып, срочно LX470 чыгып атат 2005-жылкы. 16,500 доллар берип тур, тоже фирмага киргизип, буюрса 18,5 мыңды алып чыгарып беребиз. Срочно сатылат. Бетон деп просто наличка жок болуп атат деп калды. Анан мен бакыт деген байкем бар. Алгач алдым. Андай алса бересе кылып жүргөнбүз. Үйгө келип алып кете бересиң деди. Бардым, тыйынды алып келип бердим. Ошондо 3 машиненин тагдыры 1 жуманын ичинде болуп жатат. Анан арадан 5-6 күн өткөндөн кийин 2 күнгө 20 000 доллар сурады. 1 күнгө сурады, может 2 күн болуп кетти деп. Анан үстү 1000 доллар кошуп берем деди. Бир тен төкпөй чачпай ошо боюнча алып келип бердим. Сүйүнүп алып кетти. Болду. 2 күн өттү, 3 күн өттү. 1 жумадай болду, жок болду.
Атай Жумагулов жабырлануучулардын арасынан эң биринчи болуп Нурбек Момункуловдун үстүнөн арыз жазып, ага кылмыш ишин козгоп, алдаткан акчасын жана 3 жол тандабасты өндүрүп берүү өтүнүчү менен Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгына кайрылган. Бирок милиция башында Атай Жумагуловдун быйыл февраль айынын башында берген арызын кароодон баш тарткан. Буга айыпкер Момункуловдун үстүнөн кылмыш ишин козгоо үчүн тиешелүү далилдер жетишсиз деген негиздеме жүйөгө келтирилген. Атай Жумагулов прокуратура органдарына даттанып жүрүп, быйыл май айында гана 2-рет арыз менен кайрылып отуруп, кылмыш иши кайрадан жандандырылган. Атай Жумагуловдун адвокаты Автандил Алимжанов тиешелүү кылмыш иликтөө иштеринин натыйжасында тергөөнүн айыптоо корутундусу чыгарылып, аталган иш сотко жиберилгенин билдирди.
Мурдакы тергөөчү материалдар жетпейт, сизи с неустановлением лица деп кыскартып созуп жүрүшкөн экен да жумуштучу башталгандан бери. Жакта 5-6 следователь алмашкан экен. Анан кайра жандандырып, следствие болуп, бир следователге тапшырып, материалдарды чогултуп, следствие толук жүргүзүлдү. Биз ходатайство берип, кемчиликтерди толуктатып, материалдар менен таанышып, анан кийин сотко кетирди. Бул жерде биз бергенбиз материалдарды, айыпталуучунун өзүнүн көргөзмөсү менен баардыгы такталып, туралып, жетишпеген нерселерди толуктап следователь. Почна ставка болду, дополнительный допростор болду. Баардык көргөзмөсүндө айыпталуучу мойнуна алып, биздин арызыбызды колдоп, кол коюп берген.
Бир учурда чогуу мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрүп таанышкан достор жана автоуну алып сатуу менен алектенген тааныштар Нурбек Момункуловко ишенип, анын көп кабат үйлөрдү каржылап, пайданы бөлүшүүдөн сырткары бартерлерди бартердик негизде алмашууга келген кадимки катардагы жана кымбат баалуу автоунааларды курулуштан арзан баада алып, жогору баада базарга алып барып сатып, киреше таап турушканын да айтып беришти. Бишкекте автомашина алып сатуу менен алектенген жеке ишкер Канат Эсентуру уулу айыпкер ага бөлөк бирөөнүн кымбат баалуу автоунаасын сатып жиберип, бирок анын кийин мыйзамдуу кожоюну чыгып алып койгонун, мына ушуга окшогон көз боемочулуктун айынан жеке өзү жалпысынан 60,000 АКШ долларына күйгөнүн айтып берди.
Дайын жок болуп калды такыр Момункулов Нурбектен. Машинанын документтери бүтпөй калган. Lexus'тун ээсин издеп тапсам, ал аял киши экен, Сайкал аттуу. Аны менен жолугуп, экөөбүз сүйлөшсөк, ал айтты, Момункулов Нурбек эч тиешеси жок машина экен, Сайкал аттуу кыздын машинасы болчу экен. Жөн гана бирөөнүн машинасын мага сатып жиберген экен. Сайкал аттуу кыз машинаны алып койду менден, ал заявление жазган болчу Первомайский РОУ-дага. Тиги кызга убадасы машинаны кымбатыраак сатып берем деген экен, бирок ал кызга акча берген эмес экен. Элдердин акчасы болчу, жана машина алам деп мен ортодон оокат кылчумун. Ошентип анан элдер мага ызылдап заявление жазабыз дегенде, мен апрель айында өзүм заявление жаздым. Заявление жазылгандан кийин 15 күн ичинде Нурбек табылды. Нурбек табылгандан кийин эч жыйынтык чыккан жок. Эсептегенде мен болгон чыгым 60,000 АКШ доллары болду.
Кылмышка шектүү Нурбек Момункулов үйлүштүк негизде курулчу көп кабат үйлөрдөн батирлерди автоунааларга айырбаштап, кайра алып сатарларга саткан башка дагы учурлары болгонун жеке ишкер Актилек Эсеналиев дагы өзүнүн тергөөгө берген көрсөтмөсүндө ырастаган. Ага сатыкка берилип, бирок башка адамдарда катталып турган автомашиналардын айынан бир топ жаңжалдар чыккан учурлар болгонун белгилеген Актилек Эсеналиев, ага сатылган автомашиналардын чыныгы ээлери чыгып калып, экинчи рет аларга дагы кайталап төлөп берген учурлары болгонун мисал келтирди.
Мен эми өзүм унаалар менен алып сатып, ошо иштегенме байланыштуу, анан бул мага ушу машиналарды предлагать этчү, строительный фирмадан чыкты деп, баары эле ошентип иштеп атпайбы? Строительный фирмадан аласың, жак бияктан жасап туруп эле сатасың, үстүнө акча кошуп. Ошентип жүрүп эле 1-2 машина алдым, андан кийин эле ушундай машина берем деп, ошентип жүрүп эле акча алды, машина берем деп эле ошону жок, ошо менен таппай калдык да. Андан наличка эле машина алып, анан сатып, документтер бүтпөгөн машиналар да бар эле арада. Андан кийин ал машиналар документтер бүтпөк, ээлери тартып алгандан кийин кайра тигип, мен саткан кишиге өзүм төлөп бердим деген учурлар болду. Декабрдын баштарында эле ошентип 1-2 машина алдым, андан кийин машиналарды сатып, анан акча алды, машина берем деп, ошол менен эле жок болуп кетти. Жок болуп эле 1-2 айдан кийин машиналар уже хозяиндер рызылдап, уже документтери бүтпөй, анан биринчи саткан хозяиндер келе баштады. Машинаны тартып алып, ушундай ызы чогуу Нурбек тартпай калдык. Ошону заявление жазганбыз, баарыбыз жок элечи. Еще менден актабай акча да алган, машина алып берем деп, еще плюс акчага сатып алган да машиналар бар болчу да. Документтин эки күндө бүтүрүп берем, азыр хозяин көлдөкөн эс алып жүрөт дегенден мен ишенип эле алгам, жок болуп кетти. 3 ай 4 ай болуп кетти. Анын хозяин заявление жазып, машинаны тартып алды. Зылдаш Нурбек таппай калдык, анын өзүм төлөгөнү аргасыз болдум.
Жабырлануучулар коммерциялык сырга байланыштуу мыйзам талабына ылайык Нурбек Момункулов өзү атасына таандык деп айткан курулуш компаниясынын атын ачык атабай турушат. Антке менен кылмышка шектүүнүн атасы Намысбек Момункулов жабырлануучулардын анын уулу курулуш бизнеси менен алектенип, көп кабат үйлөрдүн курулушун каржылоого карызга алынган 500,000 ашуун АКШ долларын салып жибериши мүмкүн деген доо матына макул эмес. Намысбек Момункулов өзү бир курулуш компаниясында техникалык көзөмөл боюнча инженер болуп гана айлыкка иштеп келгенин айтып, анда өнөктөштөр башка адамдар экенин белгиледи.
Ага да барышканбыз балдар. Мага ушул жака салып койду деп, анан эми бирөөнүн эмесине бирөөлөр бизнес кылып атса, мен наемный жумуш иштеп атсам, анан барып алып туруп мен бирөөнүн убалына калгым келбейт. Учредитель болуп акчаны өлүп кетсе, мен анда чыгып кете албайм. Анда булар өздөрүн билген жазабай. Ошондуктан ал үй мен эчтеге ээ эмесмин. Алтынбек деген жигит эле Алтынбек айтты, байке эми сиз эчтеге кошпосоңуз, анан эми монтип балдар келип атат, бир күнү анан арест кылып же бирдеме болсо биз анан сиз эметип каласызбы деди. Анан мен айттым, мен түшүндүм деди, мен эчтеге эмес, заявление жазып кете берейин бүгүн деди.
Ошол эле кезде Намысбек Момункулов көп кабат үй куруу бизнесинин айланасында анын баштапкы курулушун каржылоо үчүн адамдардан ири өлчөмдө карыз акчаларды алып, кийин кайтарып берип турган туруктуу схема иштеши мүмкүн эмес дейт. Ал курулуш бизнеси ишкерлердин өзүнүн ири өлчөмдөгү чоң каражатын талап кыла турганын мисал келтирди. Анын айтымында уулунун карызга батып кетишине үстөк пайыздардын өсө берип, карыздын үстүнө карыз алына бергени себеп болушу мүмкүн.
Үстөк пайыздар өскөндөн кийин аягында айласын таппай калыпты. Туш-туштан ала берип, бир эле эпизод айтып берейин. 19 жылы бирөөнүн машинесин 30,000 алат, 1,5,000 айына деп. Анан бул бая карайлаганда машинелерди досторунун алат экен да, булардыкын алып эле процентке таратып бериптир. Ал жерде Атай деген баланыкы мына өзү укту. Прада деген машинесин 17.5% проценти менен алып тур дагы 10.5%га сатып туруп процентке таратып бериптир. Берки машинесин 18%ге баалап турду, 12%ге саттыр. Бул жөн эле өзүм жанын сактап калам деп мына алып алып тиягынан биягынан проценттерди түшүрүп койгондон кийин дайын таппай, анан эми ушу акча болсо ушу катып коюп анан баламды отургузуп коюп анан ошол жерде жүрөт белем. Ошончо сумманы берип атканда жок дегенде сурап койбой, мага бир оз чалса жардам болот эле да.
Антке менен жабырлануучу тарап айыпталуучу жол тандабастарды жана ири өлчөмдө алынган акчаны киргизип байланышта болгонун айткан курулуш компаниясында да күмөндүү аракеттер жүргөнүн байкаган. Жабырлануучу Атай Жумагулов кылмыш иши козголоордон мурда компаниянын кожоюндары өзгөрүп, мүлктөрү башка бирөөлөргө кайрадан катталган көрүнүштөр тууралуу айныксыз далилдер бар экенин белгиледи.
Текшергенде ошондо Момукулов Намысбек деп атасынын аты, учредитель 50% долевой участие, экинчиси Момукулов Тилек деп чыкты. А Тилек деген Намысбек байкенин акесинин баласы экен. Эки бир туугандар ошол жерде 100% долевой участие кылып, эки киши хозяин болуп салып жаткан. Анан могу ызычуу башталгандан кийин, жаңы жылдан кийин текшертсек, уже Тилек эле болуп калат. Уже тиги учредительствон чыгып кетет. Толтура машинелери бар болчу, толтура мүлктөрү бар болчу, ошонун баардыгы башка адамдардын аттарына өтүп кетет. Азыр өзлөрүнүн атында эч нерсе жок. былайша айтканда тиги жактан Нурбек айтпай жатат акчанын баары каяка кеткен. Андай акчаны адам максималдуу түрдө коротсо да коротуп бүтө албайт болчу. Ал жерде толтура суммалар өтө акча доллар менен эсептелинген. Биз аны каяка кетти десек башын жерге салып эле. Менде бир аз проблемалар бар болчу. Маселе чечилмек, бирок чечилбей калды, кечирип кой деп койду. Болду. Бул жерде биз билбеген чоң маалымат бар. Ошону тактай албай жатабыз да. Может, ошо стройкасында замороженный калып кеткен, чыгара албай жатышат акчасын. Андай сумманы только ошондой жака жумшабаса башка кайка жумшайт эле деп биз да ойлонуп атабыз.
Айыпталуучу Нурбек Момункуловдун үстүнөн өзгөчө ир өлчөмдөгү алдамчылык беренеси менен козголгон кылмыш ишин Бишкектин 1-май райондук соту жакында кароого киришет. Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык кодексинин 204-чү беренесине ылайык, бул кылмыштын эң жогорку жаза чарасы катары 5 жылдан 7 жарым жылга чейинки эркинен ажыратуу каралган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан 12 августтагы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Бишкектеги студиядан Санжар Эралиев сунуш кылдым. Сайтыбыз azattık.org дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен чогуу назар салыңыз.
Биз стереотиптерди талкалайбыз.
Көрүнүш алкактан чыгабыз.
Чек араларды жоёбуз.
Өзүбүздү өзүбүз жасайбыз.
Өз келечегибизди курабыз.
Биздин мүмкүнчүлүктөр чексиз. Мунун баары азаттык.